Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitații mei de astăzi sunt pastori în Teleorman. Este vorba despre pastorul Viorel Unteșu și pastorul Daniel Nicolae. I-ați cunoscut în urmă cu 3 luni când au venit aici pe canapeaua de la Jurnal de Credință și ne-au povestit ceea ce au pe suflet. Doreau să ajute oameni aflați în nevoie. Astăzi s-au reîntors aici la Jurnal ca să mulțumească. Bine ați revenit cu vești de abia aștept să le ascult.
Bine v-am găsit.
Îmi plac când veștile sunt frumoase. Mi-aduc aminte, acum 3 luni eram întristați de cazurile pe care le-ați prezentat, de problemele cu care se confruntau oamenii pe care i-ați adus în fața noastră pentru ajutorare. Astăzi deja simt că parcă zâmbetul este pe buze și parcă și așteptați, nu-i așa, să vă întreb ce mai faceți, cum merge totul pe acolo, prin Teleorman.
Am putea spune că sunt foarte multe lucruri frumoase, altele care am dorit să le dăm o direcție bună și ne rugăm lui Dumnezeu ca așezarea noastră în locul acela să fie de bun augur.
Așadar, vești bune.
Vești bune, da. Chiar dacă vin veștile astea bune după o perioadă de 3 luni în care au fost activități intense, mulțumim Domnului că putem să venim cu vești bune.
Așa e, mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim tuturor celor care v-au cunoscut cu această ocazie a difuzării emisiunilor noastre și v-au susținut apelul. Despre ce este vorba? Ne îndreptăm către pastorul Viorel Unteșu și ne reamintim cazul pe care l-am cunoscut și ni l-a recomandat. Este vorba despre George Mărunțelu, un bărbat aflat la 50 de ani care, din nefericire, datorită unor situații și probleme de sănătate, dintr-un bărbat puternic care îi plăcea, căruia îi plăcea să ia Biblia în mână și să meargă pe stradă și să vorbească oamenilor despre Dumnezeu, să facă bine, e bine, sănătatea aflată în dificultate i-a încetinit, chiar i-a redus această activitate. Ați venit atunci și ați spus, este nevoie să ajutăm acest bărbat. Ce trebuia făcut la timpul respectiv, care a fost diagnosticul și ce se întâmplă acum?
Privind retrospectiv, momentul de acum 3 luni, pot să fac o mare diferență și dacă ar fi să zic câteva cuvinte despre momentele acelea când am venit aici la emisiune, pot să spun că atunci priveam atât de sceptic sau cu o încredere foarte redusă, în sensul că problema era destul de complicată, un diagnostic pe care noi îl abordam din ce am văzut noi cu ochiul liber. Dar ce vor spune medicii, sigur că trebuia să urmăm un curs de investigație și, într-adevăr, n-a fost chiar atât de ușor și simplu.
Chiar acum îl avem în imagine pe George. Da.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit posibilitatea să particip la această lucrare, pentru că a fost și este și va continua lucrarea aceasta destul de importantă. Pentru că dacă atunci nu puteam să fac vreun scenariu, cum va fi, cum vor decurge lucrurile, la ce să mă aștept, acum pot să spun că am văzut mâna lui Dumnezeu care a lucrat într-un chip minunat.
Povestiți-ne!
Am plecat din locul acesta, sigur, primul gând a fost să vedem dacă cineva aude vocea aceasta a lui George și a noastră, care am strigat, ca să putem demara. Că știți, dacă pleci la un drum și nu ești pregătit și nu ai resursele necesare, nu poți să pleci la drum. Și n-am ajuns bine acasă, că deja am primit un telefon și mi-au și spus, suntem alături și au fost dispuși să ofere sume, unii dintre prietenii noștri, sume substanțiale. Dacă noi am vorbit despre o sumă de 1000 de euro, lucrul acesta s-a înmulțit ca și pe vremea lui Ilie sau aia lui Elisei și Domnul a făcut ca să se tripleze suma. Pentru că eu am apreciat la prima vedere că ar fi nevoie de 1000 de euro, dar Dumnezeu știa și ar fi putut să-mi spună: omule, nu-i suficient. Eu am să-ți trimit mai mult pentru că te așteaptă un drum mai lung.
Așa este.
Ceea ce și mulțumim lui Dumnezeu că a fost oameni cu inimă mare, cu inimă mare. Mi-aduc aminte de un domn de la Târgu Jiu care m-a sunat la câteva zile să discutăm, să vedem cum putem proceda să-l ajute pe George. Și apoi a continuat să mă sune și să mă întrebe și mi-a plăcut tare mult pentru că participarea dânsului n-a fost doar voi oferi o sumă de bani, ci pur și simplu ne-a abordat cu sufletul, cu dorința arzătoare să se vadă că ceva se întâmplă, ceva bun se întâmplă în dreptul lui George. Și chiar l-a și sunat acasă și am apreciat tare mult felul în care oamenii au răspuns în vederea unei astfel de lucrări deosebite.
Ei bine, perioada aceasta s-a încheiat pentru că oamenii au răspuns, așa cum spuneți, au fost experiențe deosebite. Însă ce s-a întâmplat când ați ajuns la doctor?
Ca în faza unui necunoscut, am abordat și noi în stânga, în dreapta, am întrebat unde să mergem, care să fie direcția cea mai bună, ne-am rugat și după mai multe analize, ca să zic așa, și întrebări pe la cunoscuți, am luat un traseu despre care pot să spun că Dumnezeu ne-a trimis acolo. Am mers la spitalul militar, nu cunoșteam decât unde e spitalul, dar Dumnezeu ne-a deschis porți și am ajuns acolo la domnul doctor, care ne-a primit. Ne-am bucurat că dânsul e telormanan de-al nostru și asta a fost așa o notă psihologică
bună.
Și dânsul a făcut primele analize, l-a verificat pe George, l-a pus să facă mișcări, în sfârșit, el cu durerile lui și noi care mergeam pe varianta că e ceva la coloană, domnul doctor a spus, zice, nu-i vorba numai de coloană. E vorba și de articulațiile de la șold. Și ne-a trimis la un alt domn doctor pentru ortopedie. Și ne-am dus la domnul doctor Moga și dânsul ne-a privit, a stat de vorbă cu George, primele investigații și a spus, mergeți și faceți un remeneu ca să pot să-mi dau seama exact despre ce e vorba. Ne-am întors la Alexandria, am făcut remeneu la șold, am făcut remeneu la coloană, și am venit din nou la spitalul militar. Am făcut deja vreo 4-5 drumuri până când am fost primiți pentru operație. Și domnul doctor Moga a spus, da, într-adevăr, sunt probleme la șold, trebuie neapărat proteză. Și am zis, wow! Ne gândeam, ce facem, cum procedăm, nu ori ajunge banii, nu ori ajunge. Am zis, domnul, dacă ne-a trimis aici, va găsi
soluții.
Și când a venit și cu remeneul, domnul doctor zice, bine, vă operez, ne-a făcut o programare pentru 3 august, numai că la 1 august intram în concediu, fratele George deja dădea semne de dureri din ce în ce mai mari și atunci am intervenit cu un telefon și am spus, domnul doctor, nu se poate o derogare de la data în vederea operației, pentru că uitați asta. Bine, hai că văd cum fac. Și a venit dânsul chiar din timpul liber. Vă dați seama?
Să fac
a venit
operația.
Peste programul dânsului ca să-l opereze pe George. Aici încă o notă în plus că Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat.
Iar operația a fost reușită.
Operația a fost bine reușită, totul a decurs frumos.
Acum și cum se simte?
Acum se simte bine, i-am comparat cadru, a mers foarte un timp pe cadru și Se simte bine, e adevărat, încă mai sunt dureri, pentru că atunci când s-a privit pe cele două remeneuri, ambele șolduri sunt problematice, însă stângul a fost cel mai grav, și apoi la coloană sunt 5 inele care sunt afectate. Și cervical, și lombar, și toracal.
Și urmează să fie făcută o...
Și domnul doctor a spus să stabilizăm temelia, cum s-ar zice, șoldurile, și după aceea interveni și pentru coloană. Și
sunteți la jumătatea drumului.
Suntem cam la jumătatea drumului.
Dar sunteți după o victorie.
Dar după o victorie. A fost câștigată o bătălie și urmează celelalte și credem cu ajutorul Domnului că lucrurile se vor încheia, se vor finaliza cât mai bine.
E ușor când stai și povestești, însă când treci pe aici, sunt convinsă că sunt emoții destul de puternice, obstacole pe care trebuie să le depășești și, bineînțeles, omul lui Dumnezeu întotdeauna se duce în fața lui Dumnezeu acolo pentru rugăciune și susținere. În sensul acesta, cum a simțit George toată această acțiune? Pentru că știu că este un bărbat foarte credincios, foarte, foarte credincios.
Fratele George, îmi amintesc că într-o dimineață când am mers să-l iau de acasă, trebuia să ne sculăm de dimineață, pe la 5, jumătate, 6, fără ceva, eram la dânsul, la Piatra. Și de vreo 3 ore am venit, noi nu știam și n-am întâlnit să întrebăm, domn doctor, venim pentru internare sau... Și noi mergeam pregătiți și pentru internare. Și George venea cu un bagaj, două, al treilea, zic, ce ai aici? Păi zice, am niște cărți, când vă ajunge acolo, să pot oferi celor din salon și, mă rog, la toți cei care vor fi lângă mine, să le pot oferi ceva din partea lui Dumnezeu. Și am apreciat tare mult că el, cu toată suferința și durerea lui, n-a ezitat niciodată și n-a pierdut din vedere că el are o misiune pentru Dumnezeu.
Când va fi următoarea operație sau nu aveți un termen?
Nu s-a fixat dată precisă.
Se așteaptă recuperarea.
Se așteaptă recuperarea, pentru că asupra protezei trebuie să se formeze calusul ca să se întărească articulația și după aceea mergând la un control și după toate analizele domnului doctor, atunci se va zice veniți pentru operația de la coloană și din câte am înțeles nu va fi doar o singură operație, pentru că sunt 5 inele în 3 zone diferite.
Însă, așa cum ați pornit la drum cu credința, așa vă mențineți această credință și mergeți înainte.
Personal vă mărturisesc că experiența aceasta a adus multe noutăți în viața mea. Mi-amintesc de un pasaj biblic în Evrei, capitolul 12, unde Domnul spune binefacerea și dărnicia sunt jertfe care îi plac atât de mult lui Dumnezeu. Și pentru momentele, pentru împrejurările, pentru timpul pe care l-am afectat acestei acțiuni, care n-a fost chiar simplă, de fiecare dată mă gândeam la pasajul acesta și spuneam, într-o astfel de acțiune și inițiativă, Dumnezeu privește. El este Cel care ne conduce în călătorie, în luarea unor decizii, în felul în care trebuia să intrăm în contact cu oamenii. Dumnezeu este martor, El este prezent și El se bucură că noi îl putem onora printr-o astfel de atitudine. Pentru că eram întrebat, cine sunteți dumneavoastră și de ce sunteți aici și căuta să ne cunoască cine suntem noi și așa mai departe. Și când spuneam că sunt pastorul lui George și așa mai departe, era un lucru extraordinar.
Da, este neobișnuit.
Neobișnuit. Da,
același lucru neobișnuit l-a făcut și pastorul Daniel Nicolae, care acolo, în momentul în care a văzut în districtul său că există doi tineri care au o suferință, pur și simplu n-a putut să atacă. A luat telefonul și a spus, fie ce-o fi. A scris la Speranța și a zis, fie ce-o fi. Însă aici sunt întotdeauna ușile și inimile deschise și așa, în urmă cu 3 luni n-am cunoscut și cazurile au ajuns să fie mediatizate și avem din nou rezultate. În cazul dumneavoastră avem 2 cazuri. Este vorba de Andrei și Angeluș. Cu cine începem?
Cu Andrei, așa am început de fiecare dată.
Cu Andrei.
Și vom merge tot așa.
O să apară imediat pe ecran Andrei.
Da.
Să ne aducem aminte despre cazul lui.
Andrei este un băiat care acum a împlinit 19 ani. În urmă cu 1 an și 1 lună și 2 luni a suferit un accident, a sărit în râu, fractură de coloană cervicală cu secționare de măduvă, parțială de măduvă, a rămas paralizat de la gât în jos. S-au făcut eforturi pentru el, dar situația financiară precară a familiei ne-a impresionat și ca și comunitate am intervenit acolo, numai că cheltuielile au fost mari. Foarte mari. Și a trebuit să cerem ajutor. Ne-au depășit cheltuielile. Și mulțumim dumneavoastră, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru faptul că a mișcat inima și am putut să intervenim acolo unde ne propusesem să intervenim. În primul rând, am vrut să creăm niște condiții decente de viață pentru el, fiind un băiat tânăr. Vă spuneam și la emisiunile trecute, igiena lui suferea datorită faptului că n-avea niște condiții în care să se desfășoare.
N-avea o baie. Să spunem direct, n-avea o baie.
Avea o cameră acolo pe care s-au hotărât după incidentul respectiv să o amenajeze în baie, dar n-aveau condițiile necesare. După emisiunea la care am participat împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii, cu radioascultătorii, am fost sunat, am primit detalii. La un moment dat m-a sunat un frate și a spus: sunt dintr-un oraș din Ardeal, trec munții și vă aduc o mașină de spălat. Și a venit până la Pitești. De la Pitești am mers noi și am luat-o, o mașină de spălat, niște haine, dar au simțit împreună cu noi. Nu doar asta a fost un caz. M-au sunat oameni de peste tot, din lume, din Canada, din Australia, din America, din Germania, din Spania, oameni care au fost impresionați de cele două cazuri. În momentul în care ne-au apucat de treabă, de munca efectivă, am constatat că nu putem să ne rezumăm doar la bani. De ce? El este dependent de scaunul cu rotile. Și ca să-l treci dintr-o cameră într-alta, camerele nu erau amenajate pentru a se deplasa cu căruciorul.
Erau praguri, probabil.
Erau praguri, erau ușile în așa fel făcute, diferențe de nivel între hol, camera lui, ca camera care trebuia să fie făcută baie. La un moment dat, cred că erau 25 de centimetri diferență între o cameră și cealaltă. Și atunci am luat hotărârea împreună cu cei de acolo, care ne-am ocupat de problema aceasta. Și am spus, cât timp e Andrei plecat, 3 săptămâni, scoatem tot. Am scos parchetul din camera lui și am turnat la nivel tot. Deci toate cele 3 camere, camera lui, holul și baia. Și rampă la ieșirea din casă. După aceea a trebuit să punem din nou parchetul, să schimbăm ușile, pentru că ușile nu mai erau... Să punem ferestre la casă, la holurile acelea pe unde trecea, să facem baia din nou.
Să facem.
Efectiv, să o facem.
Bine, clădirea era.
Camera era, fusese destinată pentru baie.
Da.
Fusese destinată ca și cameră de locuit. Dar a trebuit să o transformăm și a trebuit să săpăm, să facem instalație și am reușit în momentul acesta. Baia este funcțională.
Cred că avem și imagine, o să-i rog pe colegii mei să ne ofere fotografiile cu finalitatea acestei lucrări.
Aceasta Andrei este plecat la recuperare, el merge la recuperare încă, iar suma de bani care ne-a mai rămas, pentru că au mai rămas ceva bani, nu foarte mulți, pentru că cheltuielile pe care noi le-am preconizat au depășit. Noi ne rezumasem doar la baie, dar văzând acolo ce s-a întâmplat, a trebuit să mergem mai departe. Și sumele de bani care au mai rămas se vor îndrepta pentru recuperare, pentru că Andrei nu știm cât timp îi se va mai asigura gratuit recuperarea din partea casei de asigurări. El în momentul acesta vine salvarea lui de acasă, duce până la Felix, rămâne acolo. De acolo îl aduce salvarea înapoi, din 3 în 3 săptămâni.
Dar și rezultate? Adică de cum a fost prima dată până acum, datorită recuperărilor,
ca să înțelegem,
unde
prima dată după ce a venit de la operație, nu mișca nimic decât ochii.
Atât.
În momentul acesta folosește telefonul cu mâna stângă. Deci cu mâna stângă folosește telefonul. Poate să stea în picioare sprijinit.
Da. În picioare.
În picioare vertical. Sprijinit. îmi pare rău că n-am adus o fotografie, tatăl lui i-a făcut un suport în spatele gardului și îl ridică în picioare și îi prinde articulația genunchilor, îi prinde în suportul respectiv și stă rezemat pe gard și privește pe stradă. În picioare vertical singur, fiind imobilizată articulația genunchilor, reușește să stea în picioare. Mâna dreaptă o folosește mai puțin, adică nu are putere în ea deocamdată, dar se pare că medicii sunt optimiști în ceea ce privește mâna dreaptă.
Ne vom ruga pentru Andrei.
Mai departe, nu știm ce să spunem.
Avem imagini cu ceea ce ați reușit să realizați.
Este holul de la intrare.
Aceea este o masă pentru masaj, probabil.
Este o masă pentru exerciții. Este legat de masa aceea și este ridicat, culcat din nou. Masa aceea este foarte utilă pentru recuperarea lui, pentru că el face recuperare și atunci când este acasă, nu doar când este plecat. Face masaj, face exerciții cu masa aceasta, tot felul de alte exerciții acasă, cu mingi, cu cauciuc, în așa fel încât să nu se oprească recuperarea, să nu aibă pauză 3 săptămâni și el să fie tot timpul în mișcare.
Care este starea lui? Să ai 19 ani și să fi trecut printr-o asemenea tragedie, să lupți atât de mult, practic, de la o imobilizare totală, de la o paralizie totală, vorbim totuși de recuperare și de rezultate bune
el
în urma recuperării. Iată, în continuare
aici
vedem
este dormitorul,
imagini.
Dormitorul lui Andrei.
Da.
Acum el este plecat. În pat are o saltea care are mișcări independente în așa fel încât să-l miște ca în felul acesta pielea de pe spate să nu se deterioreze. Aici este camera lui pe care am refăcut-o din nou. Deci tot ce este zugrăveală, parchet, este refăcut. Totul.
Se vede.
Da. Avem,
sunt condiții bune pentru ca să poți să trăiești și să lupți
în decent
și să lupți cu ceea ce ți s-a întâmplat. Iată și
aici este baia
pentru care de altfel am și solicitat inițial, tocmai pentru că era în imposibilitatea de a-i
de-aș face toaleta.
De-aș face baie de... Da.
Și am...
Și mașina de spălat e acolo, nu?
Mașina... Nu. Am vrut inițial să punem duș, în speranța că el va putea să stea în picioare, însă am ajuns la concluzia că e mai bine așa, este luat pe brațe, așezat în cadă, îi se face igiena și este scos de acolo. Este destul de greu pentru mamă și tată.
Dar a optat pentru această soluție,
înțeleg. A optat pentru soluția aceasta. Împreună am discutat toate variantele și a rămas pentru soluția de aici. Au boiler pentru apă caldă, le-am asigurat și asta. Le-am cumpărat, acolo este mașina de spălat.
Acum chiar se vede mașina de spălat. Da. Care a trecut munții.
Nu mașina aceasta a trecut munții. Nu. Mașina aceasta am primit-o cadou de la o personalitate publică importantă din județ, care vrea să rămână sub anonimat. A cerut lucrul acesta. Este nou, mașina de spălat.
Este nouă. Da, mulțumim tuturor celor care au văzut apelurile noastre și care n-au manifestat nicio rezervă pentru George, cazul despre care am auzit mai devreme, sau despre Andrei, care povestim chiar acum. O să aflăm imediat și ce s-a întâmplat în cazul lui Angheluș. Așadar, la momentul acesta Andrei se află la recuperare,
iar medicii
consideră că mai pot fi realizate modificări în starea lui de sănătate, locomotorie în mod deosebit.
În general, atunci când ei consideră că nu se mai poate face nimic, vor opri totul. Și atunci, ca el să mai continue, va avea nevoie de ajutor.
De aceea
noi am încercat să strângem cât mai mult, ca în felul acesta să putem să-l ajutăm pe o perioadă mai lungă
cât
de timp. Așa să putem să fim de ajutor familiei. Imaginați-vă că nu doar recuperarea e nevoia lui principală. Are și alte nevoi, are nevoie și de medicamente, are nevoie și de multe, multe
de
lucruri.
De foarte multe lucruri. Da. V-ați gândit la absolut totul. Starea lui psihică, spirituală, emoțională, cum este?
În urmă cu două sâmbete a fost la biserică, a venit cu l-a dus mama cu scaunul cu rotile, a stat în față și vorbeam cu el și îmi spunea că se simte foarte bine, sufletește vorbind. Se simte bine, era bucuros că a putut să iasă, că este la biserică împreună cu ceilalți, dar vor veni și perioade mai grele.
E luptă grea.
E o luptă grea și lungă. E o luptă grea și lungă care cere perseverență, care cere susținere, susținere morală, în primul rând, cere ajutor din partea familiei să-l sprijine în momentele critice și ne rugăm pentru el.
Haideți să mergem mai departe, să ne reamintim.
Să trecem strada.
Da, exact, să trecem strada, pentru că vis-a-vis de Andrei se află Angheluș. Da. Și așa v-ați dat seama că n-ați putea interveni pentru Andrei fără să nu faceți ceva și pentru Angheluș. Da. Să ne reamintim și povestea lui, iar colegii noștri ne vor ajuta cu imagini.
Angheluș este un tânăr de 27 de ani care provine dintr-o familie modestă. A muncit de mic, de la 16 ani, a muncit într-un depozit de material lemnos, acolo spărgea lemne. Îmi spunea, și am amintit de fiecare dată, atunci când într-una dintre emisiuni am spus că spărgea o tonă de lemne, a spus: frate pastor, la o tonă de lemne mă încălzeam, ajungea și la 10 tone de lemne pe zi. Vara, de la 5 de dimineață până seara, și 10 tone.
Wow.
Numai că la un moment dat a început să simtă picioarele grele, a început să nu mai poată să meargă, din ce în ce mai rău, a mers la investigații, deci lucrurile acestea le-a făcut singur, după ce i s-a pus diagnosticul, venea la biserică în perioada aceasta, după ce i s-a pus diagnosticul, nimeni n-a avut curajul să spună ce este. Efectiv să spună: domnule, asta e problema. Ne-a cerut ajutorul, am mers cu el și diagnosticul a fost unul foarte grav, o boală genetică care îl afectează și este foarte agresivă. Singura metodă prin care poate să lupte cu boala este fizioterapie, recuperare, e singurul lucru pe care poate să-l facă în momentul ăsta. Numai că el, nemai muncind, fără asigurare medicală, totul trebuia să fie plătit. Și atunci ne-am implicat. De asemenea, el, în perspectiva a ceea ce se va întâmpla cu el, va avea și el nevoie tot de o baie. Dacă mai sunt imaginile cu,
da, o să
cu
vedem și
casa în care locuia.
Da, am văzut, da, părți din materialul acesta, l-am difuzat, da, în urmă cu 3 luni, atunci când ați venit pentru prima dată, chiar acum în imagine, da, se află casa de locuit.
Da.
Este o casă extrem de modestă,
da,
care nu avea la vremea aceea nimic destinat, o cameră sau ceva
destinat,
care ar fi putut să ia destinația, da, aceasta, să fie baie.
Casa are următoarea formație: pe față, în partea din fața casei sunt camerele de locuit, pe spate este un hol și, mergând acolo împreună cu unul dintre prezbiterii bisericii, am hotărât să facem o anexă la casă de jos, de la temelie, pe care să o atașăm de casă în așa fel încât să facem o baie, să treacă din hol. Deci din holul care vine pe spatele casei, să treacă în baie și de acolo, lângă baie, să fie hidroforul și tot ceea ce trebuie să aparțină de baia respectivă.
Haideți să vedem și imaginile cu finalitatea acestei lucrări. Cum arată acum porțiunea de casă în care s-au efectuat modificări? Sigur, pe parcursul acestor lucrări am avut deseori feedback din partea dumneavoastră cu privire la reacția lui Angheluș. E un om care exprimă foarte mult,
da,
și pe măsură ce lucrările au avansat și starea lui emoțională și mai ales spirituală s-a modificat.
Dacă atunci când am început lucrările, să te așezi așa în spatele casei, să vezi un zid și să spui: uite, aici o să fie baie. la un moment dat e greu să-ți imaginezi. Am început acolo lucrările, am fixat unde să fie baia, a fost aseptică. Atunci când am mers acolo, vorbeam cu ei și am văzut că erau așa... Nu, erau optimiști, dar ce să spună când... Am început acolo, ne-am concentrat foarte mult pe problema aceasta, însă, între timp, am acționat și pe partea medicală și în felul acesta, Angheluș a obținut certificatul de handicap.
Oh, asta este un lucru.
Asta este cel mai bun lucru în momentul acesta.
Pe lângă ceea ce i s-a construit și o să vedem imagini, suntem deja în casa lui.
Da, suntem aici acum, în camera lui.
În camera
acela
lui.
Este patul în care doarme împreună cu soția și fetița.
Da.
Aici este...
Este camera lor.
Este camera
mai
lor.
Mai departe am văzut și ceea ce le-ați construit.
Da,
baia aici de care aveau atâta
baia
nevoie.
Baia care acum 3 luni nu era nimic acolo. Totul este construit de jos, fundația, absolut tot. Undeva în partea dreaptă este o altă anexă, cum spuneam, unde se află fântâna, hidroforul, săpate atunci. Fosa septică este afară, nu se vede. Și toate astea doar ca el să poată să trăiască într-un mod decent.
Sunt impresionată că nu v-ați limitat doar la construcție, ci v-ați uitat și la nevoile urgente, așa cum este vorba de un certificat de handicap sau în cazul lui Andrei de recuperare.
Da, aici este anexa, se vede cum este anexată la casă. Da. Toată construcția aceasta.
Cred că înseamnă mult pentru ei. Cred că au visat, nici nu se gândeau la așa
foarte
ceva.
Mult. Nu s-au așteptat niciodată să fie așa ceva la ei în curte. Și în momentul în care au văzut totul terminat, nu le venea să creadă ce e acolo. Pentru el, acum începe o perioadă mai dificilă, obținând certificatul de handicap, în momentul acesta ușile sunt deschise pentru recuperare.
Asta este, nu e o perioadă chiar bună, aș zice.
Da.
Faptul că va începe recuperarea,
trebuie să acționeze în momentul depinde foarte mult de el.
Apropo de recuperare, știu că ideea aceasta ați avut-o și data trecută când ați venit și ați avut chiar dificultăți pentru că el nu asimila chiar așa de ușor și motivul a fost pe care ni l-a invocat a fost așa foarte înviorător pentru sufletele noastre. A spus că nu poate să meargă pentru că începe un curs de studiere a Bibliei și nu are cum să meargă la recuperare, că el are de studiat Biblia.
Da, participă în fiecare sâmbătă la cursul acesta și în curând va intra în apa botezului.
Iată aici, el și soția sunt fotografii recente.
Dacă...
A doi oameni bucuroși că se simt ocrotiți și protejați.
Da, da. Dacă acum 3 luni când am venit la dumneavoastră el mergea pe bicicletă, acum o lună și puțin m-a rugat să-i iau o tricicletă.
Da, numai echilibru este.
Am mers la medicul care l-a consultat pentru obținerea certificatului de handicap și acolo doamna doctor a spus că are dreptul să ia un cadru gratuit. Și am spus, haideți, are nevoie de cadru în momentul acesta să meargă. Și vorbind cu dânsa, ne-a spus, dacă ia cadru gratuit, peste o perioadă de timp va avea nevoie de cărucior. Și atunci trebuie să-l plătească. Mai bine cumpărați un cadru ca mai târziu să...
Lucrurile în cazul lui Andrei și al lui Angheluș s-au încheiat. Există, se pare, și un plan pe viitor pentru recuperarea lor. Un plan pe care, de asemenea, îl coordonați cu multă grijă. În cazul lui George, însă, lucrurile, așa cum spuneam, nu se încheie aici. Lupta continuă. Eu am o curiozitate pentru dumneavoastră ca și pastori. Sigur, a fi pastor înseamnă să fii un slujitor al Evangheliei și să fii la dispoziția oamenilor. Însă când vorbești de dispoziția oamenilor, să fii la dispoziția oamenilor, înseamnă foarte mult timp. Spuneați, domnule pastor, că doctorul chiar a fost impresionat când a auzit că nu sunteți rudă, ci sunteți pastorul bisericii la care merge George. De ce simțiți să interveniți atât atât de profund în viața unor oameni și să mențineți o legătură pe un termen atât de lung. Când ați putea, poate știu eu, energia dumneavoastră să o canalizați către și alte lucrări foarte mari, nici nu mă îndoiesc că nu faceți lucrul acesta, dar totuși să te focusezi pe o perioadă atât de îndelungată pentru un singur suflet, cum este și de ce faceți lucrul acesta? Este pur și simplu curiozitatea unui om.
Da, am meditat la aspectul acesta și nu doar în cazul lui George, ci noi discutăm de atâtea ori aspectele acestea ale lucrării de binefacere. Chiar sabatul trecut discutam cu un grup mai lărgit de frați și spuneam următoarea idee care m-a prins și pe mine și pe ei. Și anume că lucrarea de binefacere Dumnezeu ne are în vedere mai întâi pe noi aceștia care suntem chemați să facem binele.
V-ați simțit chemat în cazul lui George
absolut,
să faceți binele?
Absolut.
Binele
absolut,
acesta.
Absolut.
Și ați simțit pe parcursul intervenției dumneavoastră călăuzirea lui Dumnezeu? Cum poate fi a simțită? Cum ați simțit-o personal?
Personal am simțit-o prin faptul că a fost omul potrivit pentru lucrarea potrivită. Pentru că, vedeți, în orice situație a vieții, atunci când e nevoie de cineva, Dumnezeu trimite cea mai potrivită persoană. Și în Sfânta Scriptură sunt foarte mulți profeți. Dar nu putem să spunem că toți profeții au avut aceeași pregătire, același rang și toate cele ce sunt necesare unei activități. Fiecare a avut rolul lui, rostul lui, intervenția lui, pregătirea lui, caracterul lui, temperamentul lui, de care Dumnezeu s-a folosit pentru momentul istoric, pentru împrejurarea dată.
De exemplu, în cazul dumneavoastră, ce din temperamentul dumneavoastră v-a recomandat ca să vă simțiți pus deoparte de Dumnezeu? Mie mi se pare extraordinar lucrul acesta pe care îl spuneți. Să simți că ești omul potrivit și când spui asta, o spui în lumina unui mare adevăr, că Dumnezeu cunoaște sufletul oamenilor, cunoaște situația respectivă și alege omul potrivit pentru situația potrivită. Și a spus, da, m-am simțit potrivit pentru asta. Ce credeți că din temperament? E aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Sunt curioasă să văd.
Ce se întâmplă? Așa cum spuneam, Dumnezeu ne are în vedere mai întâi pe noi. Dacă cel în cauză este, cum să zic, este pironit situația, el nu are o altă alegere decât să aștepte ajutorul. Noi ceilalți care suntem chemați de Dumnezeu să ajutăm, avem două variante. Una să ajutăm și a doua să refuzăm. Deci atunci când noi ne decidem să fim portvocea sau mâna lui Dumnezeu ca să ajutăm pe semenii noștri, înseamnă că noi simțim cu persoana respectivă, considerăm că nu poate altcineva să facă lucrarea aceasta, nu, la modul absolut, că Dumnezeu nu e limitat de o singură persoană, dar vis-a-vis de context, vis-a-vis de împrejurare, eram omul cel mai potrivit. Pentru că îl cunoșteam pe George, îl înțelegeam pe George, îi cunoșteam și manierele lui, ca să zic așa, modul lui de gândire și așa mai departe. Și am căutat să-l canalizez pe o direcție în care să putem să concentrăm resursele financiare, umane și de toate nuanțele în direcția cea mai potrivită pentru rezolvarea situației lui.
Știți de ce vă întreb? Pentru că, până la urmă, fiecare dintre cei care au participat la împlinirea planului pe care dumneavoastră l-ați adus aici în fața telespectatorilor, fiecare trebuie, îmi place să cred că a simțit o părticică din binecuvântarea lui Dumnezeu și s-a simțit chemat. Știți, sunt multe cazuri despre care auzim și totuși unele rezonăm mai puternic și atunci luăm decizia asta. Trebuie, chiar dacă n-am suficient, trebuie să rup din părticica mea. Cred că și acasă oamenii au simțit cam ce ați simțit dumneavoastră. Așa îmi place să cred. Trebuie să verifice fiecare.
Mi-amintesc în două situații.
Răsplătește Dumnezeu, cu alte cuvinte.
În două situații a trebuit să așteptăm pe domnul doctor, pentru că dânsul avea programul de dimineață până pe la 9 și ceva la vizită. După aceea intra în sala de operație și mai venea la cabinet după ora 15. Și am așteptat în două rânduri câte 4-5 ore pe domnul doctor ca să putem să îl abordăm. Și mă gândeam, acasă sunt atât de multe probleme de făcut, în district ar fi trebuit să fac cu tare și cu tare. Dar îmi spuneam, și cred că era vocea lui Dumnezeu, lasă-le pe acelea, că acum trebuie făcut aceasta. Și după ce se va rezolva problema aceasta, le vei face și pe celelalte. Vedeți, întotdeauna trebuie să așezi lucrurile pe puzzle al vieții, în așa fel încât toate să dea în conformitate cu voința și planul lui Dumnezeu. Dacă le faci într-o anumită dezordine sau după un criteriu care nu respectă anumite reguli, să zic așa, de urgență și de importanță, atunci este foarte posibil să greșești și să nu realizezi obiectivele cele mai de dorit.
Pastore Nicolae, răsplătește Dumnezeu, v-ați simțit răsplătit. Oamenii cu care ați lucrat, pentru că noi ați făcut o echipă cu biserica locală, cu prezbiterul ați fost prima dată aici. Știu de asemenea cum fiecare a intervenit și ați mai venit într-o emisiune și ne-ați povestit experiențe de oameni care au rezonat cu această lucrare. Se simt ei răsplătiți? Cum se simt
acum? Vreau să vă povestesc o discuție pe care am avut-o în urmă cu câteva zile. Știți că vă spuneam că a fost cineva care a dat gresie, faianță, exact, pentru cele două băi și m-am întâlnit cu persoana respectivă. Am stat de vorbă, mi-am spus ce s-a făcut și m-am întrebat așa: și vrei să te oprești aici? Și prima dată n-am înțeles și a spus: dacă mai știi pe cineva, eu sunt dispusă să merg mai departe, să te ajut.
A făcut echipă bună cu dumneavoastră și
ce am înțeles de aici? Ce am înțeles de aici? E cazul să nu te oprești. Mergi mai departe. Oamenii de asta au nevoie. De asta au nevoie să vadă că este cineva cui pasă de ei. Și atunci când simt că cineva iubește, cineva îi ajută, îi sprijină, un cuvânt, o vorbă, un telefon. De multe ori.
Știți ce îmi place foarte mult și la un caz și la celălalt? Și în general sunt fericită când aud că o experiență se finalizează în felul următor. E important, într-adevăr, să oferim bani și e important să ne ocupăm de nevoile materiale, sociale ale oamenilor. Dar când oamenii răspund, nu în primul rând oamenilor, o fac și în fața oamenilor, dar în primul rând își așează viața în ordine cu Dumnezeu, atunci parcă sufletul meu este înviorat. Faptul că știu că George, așa cum spuneați, a luat printre hainele pe care le-a luat pentru spital, a pus și o sacoșă de cărți ca să ofere, să spună cu alte cuvinte, uite, El este Dumnezeul în care îmi pun încredere. Faptul că acum două săptămâni Andrei a venit la biserică, în primul rând acolo, ca să fie acolo cu oamenii și mai ales cu Dumnezeu. Faptul că mi-ați spus de Angeluș, care de asemenea ce a făcut? Nu mă duc la recuperare până nu încep cursul de Biblie și v-a și anunțat, intenționez să dau o mărturie publică înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu, că lui îi mulțumesc. Astfel de experiențe te înviorează sufletul și chiar că putem spune că mergem mai departe.
Să vă spun ce face George la ora aceasta. De fapt, la câteva zile după operație și-a luat cârjele și s-a dus la nenea Ion, care l-am văzut în emisiunea de început, să-i ducă mâncare. Eu încă chiar l-am certat puțin: George, tu trebuie să te recuperezi total ca să poți pleca de acasă pe un drum așa de lung și cu bagaj. Și a spus: dar cine să-i ducă să mănânce? Și el face asta în fiecare zi. Și face un efort destul de mare, pentru că așa operat cum este, în cârje, pe uliță îl vezi pe George mergând cu pachetul de mâncare la nenea Ion.
De-abia aștept să văd fotografii și filmări după aceea cu George care merge fără cârje și are loc și operația, desigur, de coloană și sperăm în succesul ei. Așadar, ce să zic? Mergem înainte, cum spuneți. În sensul acesta, în a nu ne opri. Sigur, ne oprim pentru Angeluș și pentru Andrei, public vorbind, sau pentru George, deocamdată lucrurile sunt bune, însă atunci când vedem astfel de cazuri, nu putem să rămânem insensibili.
Da. Dacă ne-am oprit doar la cazurile despre care am vorbit, n-ar fi mare lucru. Oamenii ar putea să interpreteze în diverse feluri, da, să urmărească anumite lucruri, să spună, domnule, au fost interese. Dar în momentul în care înțelegi că misiunea ta, nu mă refer acum la persoanele de față, ci mă refer la misiunea noastră ca biserică, nu se oprește doar la o persoană, ci trebuie să fim o picătură de balsam în societatea în care suntem.
Apropo de această picătură de care spuneți, cunosc o persoană care a spus la un moment dat, pus în fața unui caz dramatic, i s-a solicitat o sumă de bani, ar fi putut să... a zis ceva de genul, e o picătură într-un ocean. Dacă aș da, cu ce modific societatea?
Mă gândesc la copilul care aduna stele de mare în urma unei furtuni și le arunca în apă și îi zice tatăl, sunt mii. Zice, da, da, fiecare stea pe care o arunc în mare este salvată.
Așa este, așa este. Acum, la final, vă las ultimele minute pentru a comunica cu cei care v-au fost alături. Dacă sunt mesaje pe care doriți în mod deosebit să le transmiteți, acesta este momentul emisiunii care vă este favorabil.
Aș vrea să mulțumesc din toată inima familiei din Bistrița, care imediat au intervenit prin telefon și mi-au spus, sunați la mama soacră și veți primi o sumă. Doamna doctor Karst, care am comunicat cu dânsa câteva e-mail-uri și chiar mi-exprim încă o dată mâhnirea faptul că dânsa a pierdut soțul chiar în perioada aceasta, mi-a comunicat lucrul acesta și cu toate că a pierdut pe cel drag, avea cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că el are căi minunate pentru copiii lui și el ne pregătește pentru împărăția lui. Iar domnul Chivă de la Târgu Jiu, care din câte am înțeles s-a prezentat ca fiind creștin, nu neapărat din Biserica Adventistă. De asemenea, apreciez credincioșia dânsului și dorința de a ajuta pe semeni. Și pe toți ceilalți care au participat cu mult sau cu puțin, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să ne ajute să ne regăsim întotdeauna în astfel de acțiuni, de binefacere, pentru cei în nevoie și mai ales pentru sufletul nostru, care întotdeauna ne deschide și ne pregătește pentru noi și noi perspective de lucrare.
Mi-ar fi greu să nominalizez acum, ca nu cumva să uit pe cineva. Mi-e foarte greu să spun. Le mulțumesc tuturor celor care m-au sunat. Fie să ajute în vreun fel, fie să sune, să întrebe ce mai fac. Dar în momentul acesta, fără să se supere ceilalți, mi-e greu. Vreau să-i mulțumesc unui frate pastor care a venit din Australia. Nu-l cunosc. M-a sunat, a avut numărul meu de telefon și a spus, frate pastor, sunt în Ploscă. Spuneți-mi cum să ajung la ei acasă. Am o mașină în care am adus pentru ei. A mers acolo, a mers la ei acasă, m-a întrebat și celălalt unde stă. Trece strada. Vreau să-i mulțumesc. Nu-i neglijez pe ceilalți. Le mulțumesc tuturor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am avut bucuria să-i cunosc, măcar la telefon. Cu unii dintre ei m-am cunoscut și azi vă cunosc. Vă cunosc de la televizor. N-am niciun merit. Eu am fost în momentul acela, poate Dumnezeu așa hotărât să fiu acolo, să fiu atunci, să prind ocazia aceasta și să facem ceva împreună. Dar mulțumesc încă o dată acestui frate pastor care din Australia a venit. A venit din Australia ca să vină la Ploska, într-un sat din România, doar ca să ajute în situația aceasta. Domnul să-i binecuvinteze. Este
mare.
Foarte mare lucru.
E mare lucru.
Nevoile pentru ei sunt mari. Dar în momentul acesta eu cred că putem să mergem mai departe. Chiar și Nena Viorel zicea că suntem de-abia la jumătate. Așa este. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu continuă.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință și am împărtășit experiențele acestea minunate. Sufletul nostru s-a înviorat și ce să vă zic, mult succes în continuare în lucrare. Mulțumim. Ținem legătura pentru cazurile acestea pe care le-am cunoscut. Le spunem cazuri, în realitate sunt niște oameni minunați cărora li se întâmplă lucruri nefericite, dar Dumnezeu i-a așezat lângă oameni cu sufletul mare și acasă e și tu un suflet mare. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare. Vă doresc multă sănătate, credincioșie și să ne vedem cu bine!